kukaribisha itakum si program te sika te kunedith. Logo, negi karibisha itakum famu taurati te Musa, zaburi te Dawud, me injil te Isa Masihu. Program te sika te kunedith, de sika al te haki, ne itakum tarufurabana. Assalamu alaikum, akwanali gasuma. Nesele mneta kumfasuma tarabana. Rabana taman, alaju kila binadu mkedefu amu, kede kunu fisika takunelifu, abu uo kutu. Mekede uo kunu meamani mwota mileli na mileli. Inendi furai zaidi arijayomu tenare, kutuneta kumprogram takum, tesika takunelifu. Fi program alikalas inabidai nufinebi Daud asumakum fisinuya rabana guonus aligams kufogo uo. Ana kalas logo Daud nirekute jese ragi alitala figeli batai. Uo biso kila sokol abu anaju uo kedeso. Uinainu namna abrabana nigitu Daud kun sultan tetinin tebele te Israel. Misan, sultan taulan kanitalut. Uo ma asma kalamu terabana. Lakini Daud, uo ma kun sultan te Israel fiyom abunigitu ofogo. Uo kanilisa Yoel Sakar. Me wakti terabana, uo da kulufi kurisi kanili salasulma. Bada kunulogo kubufogo din, Daud arijafi giran te Medina te Bethlehem, sara koru te babato, nare ne bain hadis aligifuraisha. Aligiweri nena namna je rabana kanifime Daud. Misan, Daud uo mas merabana bakani wai. Gara tena tenare asmato Daud mejalut. Kedeina rogi damu fikitabu te Shamil fisura te saba tashar. Makatibagi kelem. Asedanas te Palestine alikana adui zaidi te Israel. Mwanilimu askeria Tomon Fidusman. Talut meyalte Israel. Mwanyegifu. Mwanyakun bakani waifu bakani. Fikambi Tomon Fijohori te illa. Me mwanikutu na lain Tomon Fidusman me Palestine. Anas te Palestine amskugala wai me Anas te Israel gala tani wai fijohori alikani fi fustumon. Alikani gishinda fi Dusman asmatok Jaluch. Alikani gitala fi Gaz uo tala bara minikambi te Palestine. Uo kani towili logo uo gifutu fi mita talata fi towili. Uo kani endi soko rasu aladulu fi shaba ama bronze. Firasto logo uo lebi Scott alikani adulu fi shaba. Logo gipima kilo steel. Me fikurato uo kani lebis sokolkura aladulu fi ladidi te shaba. Me larba te shaba. Logo fi fidari to. Me kasma larba to kani je kasma libira aligike tugumas. Me kasma te larba te ladidi. Kani gipi makilo saba. Anasa ligi amsku ngao to mwani grogi damuo. Jaluch uwa yegifu me uwa dugu kelele ne kubarinate Israel. Le itakumugija bara me yegifu filain te Dusman. Ana mazol te Palestine. Me itakuma anaskadi mtetaluch nijitu kum ragi kede ita kumulijuo kede uo ja naana falta in. Uo kanagi deri dusman maana mekatulana ina bikunu anasilabita kum. Lakini ana kanibishinda mekatuluo ita kumbikunu anasilabite ena. Ya ragi te Palestine kilemu. Yomu tenare ana gikutu falata kubarinate Israel. Wedito kumnaana ragi mekede ina dusmani moo. Me asu makalamu te ragi te Palestine. Taluti me anaskul te Israel. Gudwa tomo nikalas me umo nikafu. Logoja luti lisa gisaka la Israel. Dawuti uo kani fisara. Koru te babato firaha. Logo uo fibo imi bakante dusman. Logo gifekeri. Kalama terabana. Medugu gitato. Mesoguna te aliazimu. Lakini Daud uo kani endi. Akwanato talata abukubari. Alikana askeria figeshte Israel. Yomwai babate Daudi jano. Me uo kele mnoo. Ruwa kedeita aina akwanataki. Ibakani te dusumani. Kedeita jibu naana kabari namna jekalama gurua. Ya Daudi sebu koru ne Azoltan kede Saromon me uo gumu minsubu bediri uo ruo wa bakani te dusumani. Logo Daudi giselem akwanato kubari me uonusu nomon jalut alikani gishinda fi anaste Palestine uo nutu bara. Minilain, alikani ae nusafate askeria te Israel. Me kalakala umon je uo kani giso kalasiyomu arubeini wara. Bakana askeria te Israel ae nuo umon igere mini uo mekuafu. Yazol waikele mne Daudi. Ita gai nulagwede kila yomu uo gikala kalena. Alibijaka tuluo. Sultan Talut, bijawe dino oso kwenye Milan, tetajir. Me uo kaman, bijawe dino oo, nirekuto binia, to, te family, te babato. Me family te babato, mabilipa ushuru. Ini ya Daudi kelem. Ragde Palestine wede, alimame taru. Uo ya amunu, aligikala askeriate raba na alihai. Bakani uo kelem jede, akutoke bidi zalani noo. Lete ja in, mekorute sebu nemunu, anarufu lete ja in besi ita aju ainu dusumani. Lakini waifi askeria te Israel asuma kalamu tegudwa Abu Dawudi wonus, alamu skumeragi tegudwa alikani gishinda fidusumani. Uo ruwa mekele mne Talut, sultan. Ini Talut uo lasu kede nadi noo Dawudi mekutu noo. Maswali, mejede, makatibagi kelem. Je Daudi kelem ne Talut, kidema kuna Azol wai, aligikafu kalamu Azol te Palestine wede, kadi mutaki, birua ne uo, bidusmani moo. Talut, jibisha. Ina magde ritara bara, ne Azol te Palestine wede, medusmani moo. Ita besio wele sakari, ne uo kani gidusman talafi wakti. Logo lisa uo lisa yowele. Lakini Daud kele mne Talut kadi mutaki uo kanigisara korute babato. Bakan simba ja mesimba amusikuwai minikoru anaruo wara uo me anaduguo me amurugu koru minikasmato. Bakani jana ana anamusiku suto meduguo mekatuluo. Kadi mutai kalas uo katulu simba. Ragi alima metaru wede te Palestine uo bikunu jawaifi ustumon. Misan, uo shinda askeriate rabana alihai. Rabana alamurugana fikasma te simba. Uo baamurugana fiida tazol te Palestine wede. Taluti kele mne Daud. Rua aliazimu kede kunu bakani wai meta. Ini Talut, Jalebis, Daud, Negumasto, Tegusman. ojakutu fogo kobu teladir te shaba mesokorasu aladulufi shaba firasto. Daud gorobu tupanga tofi gumaste dushman uo masi fibakande. Logo gilifulifu misani mwani makan ali mumon. Ana ma agderua medolinde uo kelem netalut. Misani ana ma alimu medolinde ya uamrugumon fogo ya in uo suru la sayato fiidato uo nigitulageri kamsa fisika uo kutumoni fibagte hakuwai alikani gisara koru me uo jasulu mtasa fiidato uo rua neragte palastain. Logoragte palastain me anaste alamsuku ngao gidamuo umwaniroa gidamu me jurumu anigeri me Daud. Uwa inu Daud fo me uo jainu logo uo besio wele sakari. Alasas me uo jali suo. Uo kele mne Daud. Ana keli misanikedeita jana ana melasaya. Meragi te palastai uo daya Daud me anas rabanato. Tal in uo kele me ana duwedi gilditaki neterana telobu. Mela mgaba, ya Daudi kele mniragi te palastail. Tegi janana, mepanga, mela aruba, lakini ana gija neta, fi asma te aliazim, alagderi kila kalamu. Rabana te askeriate Izraeli, abukani tagisakala. Yomu tenare aliazim, uo buwedita naana, me ana bidugita, falata, megata, bara rastaki. Nara na biwedi mate te askeriate palastai neterana telobu me la mugaba te dunia. Me dunia kulu barufu jefi rabana fi Israel. Me anas kulu alilimu mon ini mon barufu je mapanga ama laruba yagi ponyesha. Ila rabana bara misandusman dete rabana me uo biwedita kumukulu fiida tena. Jeragi te palastaini juruo geri kedamu skuo Daudi jere guamu rua fi lain te dusman logobadu moo me amusku fibag to me amrugufogo lageri me kutu fintasa lageri me duruburagi te palastaini. Fuosa, ragi, lagri dakulu fi minjwa raste to me uo waga falata fitura. Ya Daudi shinda ragi te palastaini me lagri intasa bila panga fi idato uo dugu falata azolte palastaini me katuluo. Ya Daudi jere me yegifu firas jaloti me uo sulu panga te ragi te palastaini me uo juru midijeba to panga. Bada uo katulu uo gata rasto bara mepanga. Baka nanas te palastai nene je azolto umon tegudwa kani kalas katulu uo umonari jawara megeri. Ini rujaya te Israel meyuda umonitala meja gidamu logomon gidugu kelele tefo. Merwa wara anas te palastai ladifi kasmabab te eklon mejede inainu nare namna Daud alisakari ponyesha bele to mini anas alikana ajumo ni ma melageri intasa me iman alamsku bakani wai firabana alihai adil hadiste Daud mejalut de hadiste mastajab alififogo garaya milan alimuhim inain namna jetalot me askeriate Israel umonikaf jalot alikan tegudra seiseide mafifustumon alikan agderi dusman moo lakini Daud uo makaf azol tegudra te palastai uo duguo ladi fitura mekatuluo leta lut maskeriate omon kafu lakini Daud uo maja kafu. Tefauti ya tu, alikanifi fustu Daud me askeriate Israel, inagderi kutu figisheri, tefauti alikanifi fustu umon, finamu na Jowede, Daudi makafu, ragite gudwa te palastai, misan, uo kani endi iman, firabana, talut me askeriato, monikani endi ma iman firabana, mejede, monikani gikafu ragite gudwa te palastai, talut me askeriato, umonainu ragite gudwa, Daudi tode uo ainu rabana, alagderi kila kalamu, talut me askeriate Israel, monikanendi namna tedin, lakini wede, makutu monikunu me wafaka altasil merabana. Kunu fidin, magikutita kun terabana. Talut me askeriato, monikanarufu me kwesi, jerabana fi, je uo fiwai, me je uo kebiri, metegudra zaidi. Lakini arufu wede maponyesho mon, mini jalut. Lakini Daud, uo kanendi wafaka altefaut, merabana, alihai, alagderi kila kalamu. Daud, uo kanarufu rabana, me uo masmou. Daud, amin, wahidi kulte rabana. Wede ya kutu Daud, makafu jalut, itakum, aligas manari, itakum, fike finu. Itakum fije Daud, ama talut, maskeriato. Ita arufu rabana je itasidu, wala itaasu makalama sia sia aligamu shukufogo uo. Ita arufu kalamu terabana mekwes aligi amla geli bataki mefurai, ama itagaburu timiza tabia tedini taki. Ita endi wafaka aligamu shuku uo bakani wai mewafaka merabana alihai, ama ita endi din aliebisu. Bara, asumakum, fisunu ya nebi Daudi katifu, fizaburi, aligamusuku, mewafaka abu uo kanendi, merabana. Uo kelemu, je aliazi, rabana, uo ya mchungaji tai, anama dikunu fimutaji, salakan, anagimasi futu fijohorite, dulu temutu, anama bikafu batalu. Misani, itafime ana tasilu, sememe aju terabana, bifatia ana yomu kulte haitai. Me ana bikunu fijua te aliazi, rabana taikila wakiti. Wita, itendi wafaka tegerime aliazimu rabana, itarufuwa je mchungaji taki, itagami nije itabikunu fijua to, fisamai wakti kul, Daud uo kani endi imani wede. Misan, uo kanarufu kalama altemastajap yala logote gudra te aliazimu rabana. Me uo makan arufumon besi fi rasto uo aminumon fi jogeli bato. Daud uo kani endi imani haligeru geru ma. Imani toho kani mafi kalamate binadumia aligigeru geru. Imani to, kani fikalamte rabana, altehaki, alagde risebu ma hanasto. Asumakum, fisinu ya nebi Daud kele mfizaburi. Uo katifu, aliazim, uo ya nuru tai, me uo kozi tai. Demunu ya nabikafu, aliazim, uo ya ate gudra. Alarufa haitai munu abu ana bikafu. Salakan askeria gigusana. Geli batai mabikafu. Mesalakan dusman jana ana. Ini ana bikunu gou. Shokol wai abu ana gasadu aliazimu rabana. Yawede abu ana gigusu. Ana kede kunu fijua te aliazimu rabana yomtai kulte haitai. Fekeri, fisemete aliazimu, rabana, negusuo, fimaibadi. To, asuma, istai, anakanadi, o aliazimu, kunurahimu na ana, kedaita jibishana. Gali batai, giwan sfogo ita. Gusu usa to, usa taki, o aliazim, ana bigusu. Anajita, o aliazim, gudratai. Aliazim, uwa ya muamba tai, bakanta ita jere fogo, metepona fogo. Rabana tai, uwa ya muamba tai, ninjua to, ya ana, gijere fogo. Uwa ya ngao tai, ne aun taki, ana agdero gidam, wara gurupu te jesh. Merabana tai, ana agderi, kashurutubu, misani, nerabana. Sika toho, fia dil, kalamu terabana, magikoma. Uo, ya ngao, ne anaskul, aligijeri, jadakulu fogoo. Asant, fasuma ina, yomu tenari, figara tena, tegidam, kanirabana rudu. Nebi jazidu, ina mehadiste nebi daud, mekedei nainu, namna je uo abidu uku, je sultan, te Israel. Neguomba rabana, kedewe dine kumuswabu, negizo shukuran, mekaweri, mekalama wede, aligitala, finebi daud, aligi, alififi kitap, te zabur, aligikelem, aburu kum, amatest, mekedeita kum, ain, je aliazim, fiseme, uo endi swabu, uo binadum, aligisuru rabana, kunu bakanto tejere fogo. Asalamu alaikum. Kubani ya tena, negi fekeri, je ita kumkalasi famu, kalamu kulu, futufi programu wede, kaintandi maswali yoyote, lasu nena, kabari, ama meseji, finamba simwede 0 ama 000 tinin kamsa 6 7 8 7 6 y 7 8 9 4.